Vi vil gerne her i kirken prædike, så vi synes, at det er relevant for dagligdagen. Og så i dag så har jeg tænkt mig at tage alle om noget, som jeg er helt sikker på vil være relevant for jer alle sammen. Problemer. Der er nogen, der kan relatere til det? Er der nogle få problemer? Godt. Min mor siger altid, små børn, små problemer, store børn, store problemer. Det har hun fundet ud af i 75 års livserfaring, at sådan er det. Så det er også lidt til Heidi og Knud, det her. Der vil blive ved med at være problemer, desværre. Hvis vi kan få powerpointen på, så vil jeg gerne starte med lige at læse nogle vers, som jeg sådan lige kort nævnte sidste søndag også. Gavnlige problemer. Det er fra Jakobs brev. Kapitel 1. Og det er sådan set hans indledning på brevet. Forestil jer, at I får et brev, der starter sådan her. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Han smider lige bomben med det samme. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte, og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, så skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser. Og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle, for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Og så kunne vi godt have læst videre. Og så kan man godt spørge sig selv, ja tak, Jakob. Det er let nok for dig at skrive det her. Du kender ikke mine problemer. Du kender ikke min situation. Og så skal jeg måske bare lige ridse op for jer, at Jakob her var Jesu bror. Han var leder af den første menighed. Alene i menigheden var der masser af problemer og masser af uenigheder og splittelser, og jeg skal give dig skager. Men der var også forfølgelser, og faktisk endte han med selv at dø en martyrdød, fordi at kirken blev forfulgt. Så det er ikke sådan noget, han bare lige skriver let det her. Han mener faktisk det, han skriver her. I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Og han skriver også til menigheder her, som oplevede det på egen krop. Kunsten eller nøglen her, det er det, han fortsætter med. Han siger, I ved jo. I ved jo. Fordi vores forståelse er afgørende for vores indstilling til tingene, og dermed også det resultat, vi får ud af de problemer og de prøvelser og de ting, vi kommer ud for i vores liv. Indstillingen er helt afgørende. Hvordan er det, vi takler problemerne? Hvordan ser vi på problemerne? Og det vi ved eller ikke ved, er meget afgørende, hvad det angår. Så lad mig starte med at prøve at give jer fire fakta om livet, som vi bliver nødt til at vide. Nogle af de ting, som I ved jo. Og jeg er sikker på, at I godt ved det, men så lad mig minde jer om det. For det første, problemer er uundgåelige. Hvis ikke du har problemer, så tjek lige pulsen. Jeg plejer også at sige, at det eneste sted, der ikke er problemer, det er på kirkegårdene. Men jeg er sikker på, at graverne vil give mig uret i det. Der er sikkert også masser af problemer der. Så han siger ikke, i det vers, vi lige læste, han siger ikke, hvis I kommer ud for problemer, skal I regne det for lutterglæde. Han siger, når I kommer ud for problemer, skal I regne det for glæde. Når I kommer ud for problemer. Fordi vi kan være helt sikre på, at vi kommer ud for problemer. Jeg har også nævnt billedet, der en eller anden gang har sagt, livet det er ligesom, man kravler ind i et stort sort rør, og alt er mørkt. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man sådan skimte lidt lys hen for enden. Og så siger man, jubi, kan man så høre fra det næste rør, der ligger der foran ekkoet. Livet er fyldt med problemer og udfordringer og prøvelser af forskellige slags. Så de er uundgåelige. Regn med, at de kommer der. Det er ikke valgfag, det er en del af pensum. Det er en del af livets pensum, desværre, kunne vi sige. Men sådan er det bare. For det andet, så er problemer uforudsigelige. Jeg ved ikke, om I har planlagt nogle problemer den næste uges tid her i jeres kalender. Og sagt ind, den her dag, der punkterer jeg min cykel. Eller den her dag, der får jeg den her opringning, som skaber krise i mit liv. Eller hvad det nu kan være. De er uforudsigelige. Det er ikke sådan noget, vi kan planlægge os ud af. Og så sige, jeg har tid til mine problemer på søndag mellem kl. 2 og kl. 4. Desværre. De er fuldstændig uforudsigelige, hvornår de kommer. Faktisk det ord, han bruger der, for når I kommer ud for, Det betyder egentlig, at det græske ord betyder egentlig at falde uventet. Det er det samme ord, som blev brugt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som faldt blandt 20. Det var ikke noget, han havde planlagt. Det skete uventet. Det er sådan noget, der kommer over os, taler vi også nogle gange om. Og det er sikkert godt nok, at de gør det, fordi hvis vi kunne planlægge problemerne, så ville vi sikkert rende langt væk fra dem. Og så ville de ikke blive gavnlige for os. Så ville vi ikke få det ud af dem, som vi faktisk skal have ud af dem. Så det er nok ikke så dumt. Så de er som oftest rimelig ubelejlige, og de sker som oftest pludseligt. For det tredje, så er de forskellige. Han siger, når I kommer ud for prøvelse af forskellige slags, de kommer i alle farver og former, i alle størrelser. Man kan sige en ting om problemet, det er i hvert fald, at det kommer aldrig til at blive kedeligt, fordi de er aldrig ens. Det er ligesom, når man skal matche farver. Faktisk betyder ordet for forskellighed, det betyder mangefarvede. Problemerne er mangefarvede. Jeg ved ikke, om I nogle gange siden har malet et eller andet, og så mangler I en lille rest farve, og så skal I prøve at finde den rigtige farve dertil. Det er næsten umuligt. Fordi dels så er der forskellige nuancer, dels så er der forskellige intensitet, der er forskellige glans, der er forskellige alt muligt. Og sådan er vores problemer også. Der er en til et hvert behov. Der er et problem til enhver livssituation. Nogle er bare sådan nogle mindre ubelejligheder, og nogle af dem er kæmpestore. Og nogle af dem, er jeg helt sikker på, at I har opdaget, er helt håndlavet, skræddersyet lige præcis til dig. Hvilket bringer mig til det næste. Problemer har altså et formål. Problemer har et formål. Der var engang en lille dreng, som så sådan en sommerfugl, der var ved at komme ud af sin puppe. Og så tænkte han, det var da synd for den. Og så tog han en lille kniv, og så skar han puppen op, så sommerfuglen kunne komme ud. Men det medførte bare, at sommerfuglen ikke kunne flyve og faldt ned på jorden og døde af det. Og så spurgte han så sin far, hvorfor det nu var sådan. Og så sagde han, jamen hvis ikke sommerfuglen blev nødt til at bruge sin kraft og sin styrke for at mase sig ud af det der, så bliver dens vinger ikke ordentligt udviklet. Så har den simpelthen ikke det, der skal til for, at den kan flyve. Og sådan er det lidt med vores problemer også, hvis vi, og jeg er sikker på, at I også kender sådan nogle meget, meget møgforkælede mennesker, der altid er heldige og næsten aldrig kommer ud for problemer. De er tit utålige at være sammen med. Fordi på en eller anden måde er der nogle områder i hvert fald, som ikke er blevet modnet af deres liv. Der hvor vi bare, hvis vi bare løb glat igennem vores liv, så er vi ikke blive modne. Det er så nogen, der heller ikke bliver af det. Men det er også derfor, jeg siger det, jeg siger her i dag. Men de har faktisk et formål, de her problemer. Smerte kan godt være produktiv. Det kan godt producere noget i vores liv. Og lad mig prøve at nævne en par ting, jeg tror, det producerer. For det første, så lutrer det min tro. Og det er ikke sådan tilfældigt, at jeg lige bruger det der ord, lutrer. Men det er et ord, som Bibelen bruger om at Gud han ligesom sidder ved sådan en smeltedigel, ligesom en sølvsmed, og varmer os op. Og det er jeg sikker på, at nogle af jer opdager nogle gange i jeres liv, at det bliver varmt. Og det gør han for at få alle de der urenheder op til overfladen. Kristen er lidt ligesom teposer, ikke? Det er først, når man putter dem i varmt vand, at man ved, hvad de indeholder. Og sådan er det også lidt med os kristne. Det er først der, hvor vi sådan får lidt prøvelser og lidt problemer, at vi finder ud af, hvad der faktisk bor i os. Eller også så skal du køre bil med folk, eller spille fodbold med dem. Så finder du også ud af, hvad der bor i dem. Men der skal gerne det der pres til, før vi egentlig selv også nogle gange opdager, hvad det er, der bor i os. Har I nogle gange været i sådan en rigtig stresset, presset situation, hvor I sådan eksploderede eller gjorde et eller andet, og så siger, hvad skete der lige der bagefter? Altså, hvor I har overrasket jer selv? Nogen, der har det. Fordi det er i de der situationer, at det, der er inde i os, faktisk kommer ud. Så kan den der pæne facade ikke være der længere. Så kommer det, der virkelighed er inde i os, ud. Og det er helt med vilje, at Gud gør det sådan. For at vi skal opdage, hvad der er inde i os. Og så han kan gøre noget ved det også. Og han er ligesom den der sølvsmed, der sidder der ved smeltedelen. Og det er faktisk ikke lige meget, hvor lang tid man er i den der smeltedel. Der bliver et eller andet tidspunkt, hvor det bliver ødelagt, hvis det bliver der for længe. Så hans Malakias taler om, han sidder der og kigger på det. Fordi der er en bestemt tid, du skal være der, og så skal du ud af det igen. Og det har han fuldstændig styr på. Han har fuldstændig styr på det, vi går igennem. Han ved nøjagtigt, hvad det er, vi går igennem. Selvom vi ikke nødvendigvis lige føler det sådan, så ved han faktisk, hvad det er, vi går igennem. Job siger det også. Job, som gik igennem nok de fleste prøvelser, vi overhovedet kan komme i tanke om. mistede alt, blev selv dødssyg. Han siger, at Gud prøvede ham som ild, og han kom ud som guld. Prøvede ham med ild, og han kom ud som guld. Og faktisk så siger sølvsmed, at der hvor du ved, hvornår sølvet har fået nok, det er når du kan se dit eget spejlbillede i det. Og det er egentlig det, Gud er på jagt efter. At se sit eget spejlbillede i os. Så, ligesom når man hærder stål og varmer det op, så bliver det stærkere af det. Og det er det, der er meningen med de prøvelser, vi kommer igennem her i livet også. Det skulle gerne lutre min tro. For det andet, så styrker det min udholdenhed. Han siger jo her, I ved jo, når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Evnen til at kunne holde imod, når der kommer pres på. Evnen til at kunne bære byrder, evnen til at kunne stå stærkt der. Og blive der, når der er pres på. Vi prøver alt, hvad vi kan at undgå det der pres. Vi løber fra det, vi tager stoffer fra det, vi tager Legoland fra det. Vi gør alt for at prøve at undgå det der stress og pres og jag, som vi oplever. Men det er faktisk ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi skal kæmpe os igennem det. Det er dumt at gå ind på et fitnesscenter og så ikke putte vægte på. Og sige, ja, se hvor meget jeg kan. Fordi det producerer ikke muskler. Og på samme måde er det dumt at løbe fra de problemer, som kommer på vores vej i vores liv. Meningen er, at vi skal kæmpe os igennem det. Der var faktisk en missionær, som på et tidspunkt undrede sig lidt over nogle af de indfødte, fordi når han fandt ud af, at de kunne komme over en flod, som en rivende flod, hvor hvis han forsøgte at gå ud, så ville han bare blive reddet med. Og så spurgte han, hvad gør I der? Hvordan kan det være, I kan komme over den her flod? Og så viste de ham, hvordan de gjorde. De tog simpelthen en kæmpe stor sten. Så tog de den op på ryggen, og så gik de ud igennem. Hvorfor? Fordi så var der kommet nok pres på. Der var kommet nok vægt på til, at vandet ikke rev dem med. Og det er det der hele formål med det, Gud gør i vores liv, som vi nogle gange synes virker rimelig meget af noget vægt og noget pres. Det er for at gøre os stærkere, for at vi kan modstå alt det der storm, som nogle gange kommer i vores liv. Vi skal styrke vores udholdenhed. Og hvordan lærer Gud os det? Hvordan tror I, Gud lærer os udholdenhed? Tror I, det er ved, at alt bare går glat? Nej, nok ikke, vel? Det gør han ved at sætte os i kø på motorvejen. Ved at sætte os i den kasse, som tager længst tid i supermarkedet, osv. Og så nogle lidt større ting også. Men vi lever i sådan en eller anden instant samfund, hvor vi gerne vil have det hele. Vi har mikroovne, vi har Nescafe, vi har alt muligt, der skal ske øjeblikkeligt, men det er bare ikke den måde, Gud arbejder på, desværre. Og det tredje formål, det er, at det på en eller anden måde helliger min karakter. Formålet med alt det her var jo, at vi skulle blive fuldkomne, siger han, og helt støbte. Og det er jo tit vores problem, at vi ligesom ikke forstår, hvad er det, Gud er ved at gøre. Vi kan ikke se det store perspektiv. Men han ønsker faktisk, at vi skal blive bedre af det. Der er altid valget, du kan blive bedre, eller du kan blive bitter. Det er altid det der valg, vi står i, når vi står i de her situationer. Men Guds langtidsmål er, at vi skal blive bedre af det. Og rigtig mange kristne har slet ingen idé om, hvad det er, Gud er ved at gøre i deres liv. Og vi render hedder det som sådan nogle hovedløse kyllinger, når vi oplever problemerne. Men Gud har faktisk et formål. Og hvis ikke vi ved, hvad det er, der sker, hvis ikke vi forstår, hvad det er, Gud vil, jamen så er det klart, så bliver vi helt overvældet af problemerne. Men Guds hovedformål er at gøre os mere ligesom Jesus. Så kunne man måske formode, at han vil tage os igennem nogle af de samme ting, som Jesus kom igennem, hvis vi skal blive ligesom Jesus. Og Jesus var jo absolut under pres. Jesus oplevede jo ensomhed. Jesus oplevede at blive svigtet. Jesus oplevede at være træt. Han oplevede at være fristet. Han oplevede at være modløs. Så kan vi heller ikke forvente, at vi ikke kommer til at opleve nogle af de ting, hvis vi skal blive ligesom Jesus. Og det er det, der er hans formål med det. Bibelen taler om, at der er to måder, som Gud prøver at gøre os mere ligesom Jesus på. Den ene, det er ved hans ord. Jesus siger, hellige dem ved mit ord. Dit ord er sandhed. Det bygger vores karakter, men hvis jeg sidder og læser min Bibel 2 timer om dagen, så er det ikke nødvendigvis det, der sådan bare bygger min karakter op, og så er jeg bare ligesom Jesus bagefter. Fordi den anden ting, Gud bruger, det er vores omstændigheder. De ting, vi kommer ud for her i livet. Mange af de siger, lige da jeg blev kristen, der var alt jo bare fantastisk, og det hele lykkedes for mig, og jeg svævede på en lyserød sky, og alt gik godt. Og nu er der nok et eller andet galt. Nu er det nok gået helt galt for mig. Romerbrevet Kapitel 8 siger det sådan her. Det er sådan et vers, vi godt kan lide at læse. Der står, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Men verset lige bagefter siger, dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Så når han får det til at virke til gode, så er det stadig, fordi han ønsker at reproducere sig selv i os. At vi skal blive mere ligesom ham. På Bibelskolen, hvor jeg også underviser, der har vi lige haft sådan en lang serie, hvor vi har gået igennem åndens frugter. Altså kærlighed og glæde og fred, tålmodighed og mildhed og godhed og selvbeherskelse. Og alle sådan nogle ting, som vi nok alle sammen godt kunne bruge en lille smule mere af. Og det interessante er jo, at hvis man begynder at tænke på, hvordan lærer Gud os alle de her ting, så gør han det ved at placere os i det modsatte. Hvis han gerne vil lære os kærlighed, så sætter han os sammen med nogle mennesker, som er meget, meget, meget svære at elske. Hvis han gerne vil lære dig glæde, jamen så sætter han dig i sted, hvor der er tragedie eller sorg. Hvis han gerne vil lære dig fred, så sætter han dig i kaos. Så er det der, hvor maden brænder på, og telefonen ringer, og katten stikker kløerne i hunden, og blæen er fyldt med et eller andet, og det hele. Det er der, han prøver at lære dig fred. Det er ikke ude i en skov på grønne enge ved en bæk, der risler. Der kan enhver have fred. Han prøver at lære dig fred midt i kaoset. Og hvordan prøver han at lære dig tålmodighed? Ved at du venter. I stedet for, står der, Guds værk er vi. Guds værk, og det er sådan et ord, poeme, ligesom en poet, ligesom et digt. Vi er noget, Gud har skabt. God's masterpiece. Guds værk er vi. Han er i gang med at skabe et værk ud af dig. I går, forgårs, nej det var, ja det ved jeg ikke. I går eller forgårs var vi nede i byen, og så satte en potte med ude for strøget, og lavede krukker og vaser. Det er det, Gud gør ved os. Derfor spinder vi nogle gange rimelig hurtigt rundt, ikke? Derfor er det nogle gange svært at orientere sig. Derfor føler vi os nogle gange lidt mishandlet. Og han er lidt hård, og han skraber lidt meget af, men han er ved at lave et værk ud af os. Hvordan skal vi så håndtere de her problemer? Ja, nu kommer løsningen. For det første, glæd jer. Ja, tak for det. I skal regne det for glæde, siger han. Han siger ikke, I skal bare fake det, I skal bare putte et plastiksmil på, I skal lade som om, at der ikke er nogen problemer osv. Gud beder os aldrig om at fornægte realiteterne. Og opfinde en eller anden virkelighed, som ikke er der. Vi kan ikke sådan bare psyke os selv op og sige, nej, hvor jeg bare elsker at lide her. Jeg føler mig så åndeligt, når det hele går dårligt. Det er ikke sådan et eller andet martyrkompleks, vi skal have. Og vi glæder os heller ikke over problemerne. Men i problemerne. Jeg tror ikke, vi skal glæde os over problemerne. Vi glæder os i problemerne. 1. Thessaloniker 5:18 er der et skriftsted, som er et af de mest mishandlede skriftsteder i Bibelen. Der står, sig tak i alle forhold. Sig tak i alle forhold. Og det har vi på en eller anden måde fået drejet til, at vi skal sige tak for alle forhold. Men det er jo ikke det, der står. Vi skal ikke sige tak for alle forhold. Vi skal ikke bare takke og sige, tak Gud, fordi du sendte den her enorme prøvelse på mit liv. Tak fordi min mor døde. Tak fordi jeg var ude i en bilulykke. Tak fordi min bedste ven ikke gider snakke med mig mere. Men vi skal sige tak i alle forhold. Uanset hvad det er, vi kommer igennem i vores liv, skal vi kunne sige tak. Og det kan vi kun, og vi kan kun glæde os, hvis vi ser endemålet af det. Hvis vi ser, at Gud faktisk kan bruge det til noget i vores liv. At det ikke bare er spildt, at det ikke bare er sorg og tab, men at der faktisk er et formål med det også. Og Gud er sådan set ligeglad med, hvor problemerne så kommer fra. Om det er nogen, vi selv har forårsaget, om det er nogen, djævlen sender på vores vej, om det er nogen, du andre mennesker sender på din vej, eller det er bare uheld, så kan Gud alligevel bruge dem til din vækst. I skal regne det for glæde. Det der ord regne, det er sådan et meget bevidst ord. Du sætter dig ned og kigger på tingene. og beslutter dig til noget. Det er noget bevidst. Så selvom jeg lige nu lever i nutiden her midt i et problem, så sætter jeg mig ned og kigger på situationen. Ser, hvad resultatet bliver af det. Ser, hvad Gud kan få ud af det. Det er det valg, jeg træffer. Fordi selvom jeg ikke kan kontrollere de omstændigheder, der kommer på mit liv, så kan jeg kontrollere min reaktion over for de omstændigheder. En jøde, som er blevet rimelig kendt, en jødisk psykolog, som hed Viktor Frankl, var i koncentrationslejr og i Tyskland, og oplevede jo, at de tog alt fra ham. Tog alt tøjet fra ham, tog hans vielsesring fra ham, tog hans ur fra ham, så han stod fuldstændig nøgen over for den. Og på det der, i det øjeblik, der opdagede han lige pludselig, og indså, at uanset hvad de så tog fra ham, så kunne de aldrig tage hans reaktion fra ham. De kunne aldrig bestemme, hvordan han skulle reagere på det, de gjorde. Og der er ikke nogen, der bestemmer, hvordan du skal reagere på tingene. Der er masser af ting, vi kommer ud for her i livet, som vi kan synes er uretfærdige. Og vi kan synes, det er håbløst, og vi kan blive vrede, og vi kan blive sure. Men det, reaktionen er noget, vi bestemmer. Det er det, der er vores ansvar. For nogle mennesker, så ødelægger problemen med dem. Og for andre mennesker, så bygger problemerne dem stærkere. Men nogle gange har vi brug for, også nogle gange før problemerne kommer, at sætte os ned og sige, hvad er det, jeg vil? Vil jeg lade det her gøre mig bitter eller bedre? I skal næsten lige høre en historie her. Det er en virkelig historie, og jeg oversætter fra engelsk, så det kan godt være, det er sådan en lille smule stammende her. Det er en fyr, som hedder Brian Hise, og hans lejlighed i Provo i Utah blev oversvømmet, fordi der var et vandrør, som var gået i stykker i lejligheden ovenpå. Ham, der ejede det, han sagde, at han skulle gå ud og leje sådan en støvsuger til at suge alt det her vand op. Og på det tidspunkt, da han går ned til sin bil, så opdager han så, at den har et fladt dæk. Så skifter han dækket og går ind igen for lige at ringe efter en ven, der skal hjælpe ham. Men får stød af telefonen på grund af alt det vand, som er i... Og derfor så kommer han til at rive telefonen ned fra væggen. Før han kunne gå ud af lejligheden for anden gang, så var der en nabo, der blev nødt til at sparke døren ind, fordi den havde udvidet sig på grund af alt vandet, så han ikke kunne komme ud. Mens alt det her det skete, så var der en, der stjal hans bil. Men fordi den var næsten tom for benzin, så fandt han nogle få blokke derfra, men så måtte han skubbe den hen til tankstationen for at få benzin på. Om aftenen så skulle Hise til sådan en militær ceremoni på det universitet, hvor han gik. Og der blev han alvorligt beskadiget, fordi han på en eller anden måde fik sat sig på en bajonet, som var blevet smidt frem på førersædet af bilen. Doktoren han var dog i stand til at få lappet ham sammen, men de kunne desværre ikke genopleve de fire af hans kanariefugle, som var blevet smadret på grund af, at loftet var faldet ned i lejligheden. Efter at Brian her han faldt på det våde gulv og slog sit haleben meget kraftigt, så begyndte han at undre sig og sagde, det er som om, at Gud har ønsket mig død, men blev ved med at ramme ved siden af. Så det er en fin holdning, ikke? Og kunne se det positive i situationen, trods alt. Og så galt er det nok, trods alt ikke for os. Men hvordan reagerer du, når du får ulykkerne, når det hele falder ned over dig? Glæd dig. For det andet, bed. Bed, 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 når du har problemerne. Hvis ikke du skulle bede, når du har problemerne, hvornår skulle du så bede? Paulus, eller Peter Jakob, hedder han. Han siger her i det næste vers, så siger han, hvis nogen står tilbage i visdom, skal han bede om det. Det er lidt en underlig kobling, ikke? Prøvelser og problemer skaber udholdenhed. Så siger han, hvis nogen står tilbage i visdom, skal han bede om det. Det tror jeg faktisk ikke er så underligt. Jeg tror, noget af det, vi har allermest brug for midt i de problemer, er lige præcis visdom til at finde ud af, hvad er det, der foregår her. Gud, giv mig visdom til at forstå, hvad det er, der sker her. Så jeg ikke misser den her mulighed for at vokse og få noget godt ud af det. Så jeg kan lære noget af problemerne. Fordi vi bliver fuldstændig overvældet, når vi ikke forstår, hvad det er, Gud han gør. Og visdom, det er jo i virkeligheden bare at se tingene fra Guds synsvinkel. Så lad være med at spørge, hvorfor? Men spørg, hvad? Der er ingen grund til at spørge, hvorfor sker det her? Fordi det ved vi allerede, det er fordi Gud han vil bruge det til noget i mit liv. Men hvorfor? Hvad er det, du vil bruge det til? Hvad er det, jeg skal lære i den her situation? Hvad er det for nogle karaktertræk, jeg måske kan udvikle? Og for det tredje, slap af. Slap af midt i alle de der problemer. Gud ved, hvad der er det bedste for vores liv. Og tro har at gøre med tillid. Og have tillid midt i de der problemer. Men vi bliver tit maniske og paniske og alt muligt andet, når vi kommer i problemerne. Men Guds fred har vi til rådighed til den, lige præcis den der slags problemer. Faktisk fandt man ud af, da man sådan kom ud til nogle indfødte, jeg kan ikke huske, om det var i Asien eller det var i stedet i USA, man fandt ud af, at de havde en interessant måde at samle honning fra bier på. Fordi man kan sige, de normalt så skulle, bliver man jo rimelig stukket, når man går hen og tager deres honning. Men de havde jo ikke ret meget tøj på, de her indfødte, så det var ikke lige det, de brugte. Man plejede at tage alt muligt tøj på og røg og alt det her, ved jeg godt. Men det, de gjorde, var bare at gå så langsomt som overhovedet muligt. Stille og roligt. Ingen pludselige bevægelser. Hvis en bi satte sig på den, så stak den dem ikke, fordi det var det samme, som hvis den satte sig på et stykke træ. Så de gik bare lige så stille og roligt hen og tog honningen. Hvorimod os vestlige, vi har sådan en tendens til at blive helt fuldstændig paniske, skynder os og så stikker de. Så bliver de bange. Og på en eller anden måde, så er det også tit sådan i vores problemer, at desto mere roligt vi kan være i den, desto lettere går det. Tidt så ødelægger vi en hel masse, fordi at vi faktisk bliver så paniske og angste og ophidsede og hvad vi nu ellers bliver om. Så slap af. Få freden ind i det. Og selvfølgelig er det svært at have den der holdning til tingene. Og glæde os og bede til Gud. Men det er løsningen. Djævlen ønsker, at problemerne skal ødelægges. Gud ønsker, at problemerne skal bygges op. Og Gud bekymrer sig om det. Han ser alt det, vi går igennem. Han ved nøjagtigt, hvad det er, du går igennem. Han kender hovedhårene, så ved han også, hvad for nogle problemer, du går igennem. Og han har også kraften til at gøre noget ved dit problem. Problemet er bare, at Gud han er mere interesseret i at bygge din karakter, end i at gøre det komfortabelt for dig. Han er mere interesseret i din karakter, end i din komfortabilitet. Han slutter den her, det her vers af, eller den her, det afsnit her med vers 12, og så siger han, salig er den, som holder ud i prøvelse. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Sejrskrans. Der er et formål med det. Der er en løsning i enden. Der er en løsning for enden af problemet. Så lad os prøve at få nogle gavnlige problemer. Prøv at håndtere den korrekt. Der var en tømrer, som en ven, som fulgte med sin tømrer, og han havde sådan en rigtig dårlig dag, hvor hans bil selvfølgelig punkterede. Hans elektriske sav, som batteridrevet en, den løb tør for strøm, og da han så skulle køre hjem, så ville hans bil heller ikke starte. Så han var sådan rigtig opkogt. Så kom han hjem, og så lagde vennen mærke til, at der stod sådan et træ uden for hjemmet. Og så gik han så lige hen, og med begge hænder, så tog han lige fat i et blad. Og så gik han ind til familien. Og så var det som om, han var fuldstændig forandret. Så hilste han hjerteligt på sin kone, og omfavnede sine små børn, og hyggede sig bare totalt. Og morgenen efter, da de så skulle afsted igen, så gik han lige ud og rørte ved træet igen. Og så kunne han ikke lade være at vende derfor. Hvad var det lige, der foregår med det der træ, sagde han så. Så det er mit problemtræ. Alle de problemer, jeg har her, de hører ikke hjemme hos min familie. Det er nogen, der hører til mit arbejde. Så jeg hænger den lige på træet her hver dag, når jeg kommer hjem. Og faktisk, så når jeg kommer ud om morgenen, så er der faktisk ikke så mange som dem, jeg hængte op om aftenen. Fantastisk indstilling, ikke? Problemerne er der for, at vi skal lære noget af dem. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at du kender alt til os. Og her vi tror på, at det ikke er nytteløst alt det, vi oplever i vores liv. Men her du faktisk har et formål og en plan med det. Og her jeg beder om, at du hjælper os til at forstå, hvad det er, vi kan lære af de ting, vi kommer ud for. Her hjælper os til at reagere rigtigt. Her hjælper os til, at det bliver noget, som bygger vores liv op og ikke ødelægger vores liv. Hjælper os til, at det bliver noget, som styrker vores liv her. Og her du kender hver eneste af os, der sidder her og ved nøjagtigt, hvilke prøvelser, problemer, vanskeligheder vi står i her. Her om det er relationer her, om det er sorg her, om det er arbejdsmæssige problemer her, om det er økonomiske problemer her. Her du ved nøjagtigt, hvad det er, vi står overfor. Og her hjælp os til at give de problemer til dig også lige nu her. Her hjælp os til at få visdom, så vi ser, hvad du kan få ud af det her. Og her vi beder om, at din fred, som overgår enhver forstand her, må bevare vores hjerte og vores tanker i dig. Hjælp os at have tillid og stole på, at du kan få det bedste ud af det her. Herre, vi overgiver os selv til dig her og beder om dit nærvær her i os og igennem os. Tak fordi du kender alt til os her. Og ikke har efterladt os alene, men du er hos os. Amen.